დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ში გადის ჩვენი live stream-ი. გადაცემას დავიწყებ ამბებით უკრაინიდან. დილის 3-საათზე დაიწყო საჰაერო განგაშის გამოცხადება უკრაინის ტერიტორიაზე, არაერთ ოლქში გამოცხადდა საჰაერო განგაში, რომელიც დილის 6 საათისთვის გაუქმდა. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ქალაქ დნიპროზე წუხანდელი თავდასხმისთვის გამოიყენეს სხვადასხვა ტიპის 16 რაკეტა და 20 უპილოტო საფრენი აპარატი. სარდლობის მიერვე გამოქვეყნებული მონაცემებით, მოწინააღმდეგემ კასპიის და აზოვის ზღვების რაიონებიდან და კურსკის ოლქიდან ტუ 95 და ტუ 22 ტიპის ბომბდამშენებიდან ისროლა 9 ფრთოსანი რაკეტა, ოკუპირებული ყირიმიდან 2 ბალისტიკური რაკეტა ისკანდერი და ასევე 5 საზენიტო მართვადი რაკეტა ზაპოროჟიეს ოლქის ოკუპირებული ნაწილიდან. შეტევა განხორციელდა სამხრეთ და ჩრდილოეთ მიმართულებებიდან. 20 დრონი გაანადგურეს უკრაინის საჰაერო ძალებმა და 4 ფრთოსანი რაკეტა, ეს მათივე ინფორმაცია. ბახმუტის თაობაზე ვრცელდება, იცით, ბოლო დღეებში ინფორმაცია როგორც უკრაინის, ისე რუსეთის ხელისუფლებების მხრიდან. პრიგოჟინმა, ვაგნერის დამფუძნებელმა და ხელმძღვანელმა გამოაცხადა ბახმუტის აღების თაობაზე და რუსეთის პრეზიდენტის საიძე მილოცვაც გამოქვეყნდა, რომ პრეზიდენტმა მიულოცა სამხედროებს ეს ფაქტი. თუმცა უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ბახმუტი სრულად დაკავებული არ არის მტრის მიერ, რომ ბრძოლა გრძელდება ბახმუტისთვის. დიდი შვიდეულის სამიძემ ყოფმა უკრაინის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ბახმუტი თავად განადგურებულია სრულად, თუმცა ბრძოლა იქ გრძელდება, როგორც ქალაქის ნაწილში, ასევე მის შემოგარენში. და ასევე გამოქვეყნდა ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემები, რომლის თანახმადაც რუსულმა კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერმა, როგორც ჩანს, დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტში დაიკავა დასავლეთ ადმინისტრაციული საზღვარი, მაშინ როცა უკრაინის ძალები ისევ კონცენტრირებული არიან კონტრშეტევებზე ქალაქის განაპირას. ჩვენ შეგვიძლია სხვა შორის გაუშვათ ნასტაშევ რემას ვიდეო ბახმუტის მიმდებარე ტერიტორიიდან. ამ ვიდეოზე ასახულია, ვინც უყურებთ, მაყურებლების საყურადღებოდ ვამბობ, უკრაინელი სამხედროების პოზიციიდან არის ცხადია მიმდინარეობს გადაღება და ასახულია აგრეთვე ტყვე დაყვანა ერთ-ერთი რუსი ჯარისკაცისა, რომელსაც დაკითხავენ კიდეც და ეკითხებიან ბოლოს როდის გაჭამესო და 4 დღის წინ პასუხობს. და ხო, ამას მიადევნეთ თვალი, ვინც გვიყურებთ, ვინც გვისმენთ, იმათ საყურადღებოდ გავაგრძელებ და ყველა სიცხადია გავაგრძელებ ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის ინფორმაციას. ანალიტიკოსები ნაკლებად სავარაუდოდ თვლიან, რომ გამოფიტული ვაგნერი შეძლებს ბახმუტის საზღვრებს გარეთ ბრძოლის გაგრძელებას. ყურადღებას ამახვილებენ ანალიტიკოსები უკრაინელი სამხედროების განცხადებებზე, რომ ამჟამად თავდაცვის ძალები აკონტროლებენ ტერიტორიის მცირე ნაწილს ბახმუტის სამხრეთ-დასავლეთში და ეს იმის მდუმარე აღიარება, რომ რუსულმა ძალებმა დაიკავეს თუმთლიანად არა ბახმუტის დასავლეთი და ჩრდილო-დასავლეთი ნაწილი. ინსტიტუტი წერს, რომ რუსეთის სახელმწიფო ტელეარხებმა ბახმუტის აღება წარმოაჩინეს გადამწყვეტ ისტორიულ მოვლენად, რომელიც ხელს შეუწყობს არა მხოლოდ დონეცკის ოლქის სხვა ქალაქების, ბახმუტიდან 41 და 35 კილომეტრში მდებარე სლავიანსკის და კრამატორსკის, არამედ დაახლოებით 215 კილომეტრში მდებარე დნიპროს აღებასაც. ერთ-ერთმა სახელმწიფო ტელეკომპანიამ ისიც კი გამოაცხადა, რომ ვაგნერელები ბახმუტში თავს ისე უნდა გრძნობდნენ, როგორც მათი ბაბუები ბერლინშიო. ესეთი სახლავს ამას პიარი, ამ პროცესს და ამბავს. ეს იყო თემა აგრეთვე, როგორც უკვე გითხარი, დიდი შვიდეულის სამიტზე, რომელიც ჰიროსიმაში გაიმართა იაპონიაში. ჰიროსიმაში ჩავიდა უკრაინის პრეზიდენტი თავისი დელეგაციით. იქ გამართა ორმხრივი შეხვედრები, ჰქონდა ასევე მიმართვა იაპონელი ხალხისადმი, ჰქონდა შეხვედრა ჟურნალისტებთან. თავდაპირველად წაგიკითხავთ ნაწყვეტს კომუნიკედან დიდი შვიდეულისა, რომელიც უკრაინაში შეეხება იმ ნაწილს. რუსეთის სასტიკი აგრესიული ომი წარმოადგენს საფრთხეს მთელი მსოფლიოსთვის, წერია კომუნიკეში, და ასევე არის გამოთქმული მზადყოფნა, ასევე გამოქვეყნდა ცალკე განცხადება დიდი შვიდეულისა უკრაინის შესახებ. რომელშიც ნათქვამია ვაცხადებთ ჰიროსიმიდან მშვიდობის სიმბოლოდან, რომ დიდი შვიდეულის წევრები ყველა ჩვენს პოლიტიკურ ინსტრუმენტს გამოვიყენებთ და უკრაინასთან ერთად ყველა ღონეს ვიხმართ უკრაინაში ყოვლის მომცველი, სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობის, რაც შეიძლება სწრაფად მისაღწევადო. და ასევ გამოთქვამენ მზად ყოფნას დაეხმარონ უკრაინას რა ხანგრძლივობითაც ეს საჭირო იქნება. კითხულობთ აგრეთვე კომუნიკაში, მოუწოდებთ ჩინეთს ზეწოლა მოახდინოს რუსეთზე, რომ შეწყვიტოს სამხედრო აგრესია და დაუყოვნებლივ სრულად და უპირობოდ გაიყვანოს ჯარები უკრაინიდან. მოუწოდებთ ჩინეთს მხარი დაუჭიროს ყოვლის მომცველ სამართლიან და ხანგრძლივ მშვიდობას დაფუძნებულს ტერიტორიულ მთლიანობასა და გაეროს ქარტიის მიზნებზე, მათ შორის მის პირდაპირ დიალოგზე უკრაინასთან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, ხედავთ ახლა კადრებს, ხედავთ უკრაინის პრეზიდენტის ორმხრივი შეხვედრებისა ჰიროსიმაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა გამართა პრესკონფერენცია ჰიროსიმაში, ჰიროსიმა ჰილტონში, სასტუმროში, და უკვე სამიტის დასრულების შემდეგ გამართა ეს პრესკონფერენცია, რომელიც დაიწყო ამერიკის შიდა ამბებზე საუბრით, საკმაოდ დიდი დრო დაეთმო. და ამან აგრეთვე განაცხადა, ამ ქალაქში ყოფნა და პარასკევს მემორიალის მონახულება, ჰიროსიმის მსხვერპლთა მემორიალს გულისხმობდა ის, არის მძლავრი ჰიროსიმის დაბომბვის მსხვერპლთა, არის მძლავრი შემახსენებელი ბირთული ომის გამანადგურებელი რეალობისა და ჩვენი პასუხისგებლობის, რომ არასდროს დავიშუროთ ძალისხმევა მშვიდობისთვის, განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა. ამან ჩინეთსაც გააკეთა განცხადება, ძალიან ხანგრძლივი პრესკონფერენცია იყო, რამდენიმე აქცენტზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას. ბაიდენმა აგრეთვე განაცხადა, ჩვენ არ გსურს ჩინეთთან კავშირის გაწყვეტა, არამედ გსურს რისკების დაზღვევა და ჩინეთთან ურთიერთობის დივერსიფიკაცია. ეს ნიშნავს აუცილებელი ნაბიჯების გადადგმას მიწოდების ჯაჭვების დივერსიფიკაციისთვის, რომ აუცილებელი პროდუქციის მიღებაში არც ერთ ცალკეულ ქვეყანაზე დამოკიდებული არ ვიყოთ. ჰიროსიმაში პრეზიდენტ ზელენსკისთან ერთად დიდმა შვიდეულმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ჩვენი საერთო და განუხრელი, გავიმეორებ, ჩვენი საერთო და განუხრელი ერთგულება უკრაინის მამაცი ხალხის მიმართ, რომელიც თავს იცავს რუსეთის სასტიკი აგრესიული ომისა და ომის დანაშაულების, განაცხადებს შტატების პრეზიდენტი. რუსეთმა დაიწყო ეს ომი და რუსეთ შეუძლია ის დღესვე დაასრულოს უკრაინის საერთაშორისო აღიარებული საზღვრებიდან ჯარის გაყვანით. მანამდე კი უკრაინის უნარი დაიცვას თავი არის არსებითი იმისთვის, რომ შესაძლებელი იყოს ამ ომის სამუდამოდ დასრულება დიპლომატიის გზით. პუტინი ვერ გატეხავს ჩვენს ერთიანობას, როგორც მას ორი ან თითქმის სამი წლის წინ ეგონა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ცხადია შეკითხვა დაუსვეს F-16-ების ავიამოიერიშეების თაობაზეც. ბაიდენმა გამოაცხადა ჰიროსიმაში, რომ შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა გაწვრთნას უკრაინელი პილოტები F-16-ებისთვის. და ცხადია ბევრი შეკითხვა ახლდა ამას. ერთ-ერთი შეკითხვა იყო, იქნება თუ არა ეს F-16-ები გამოყენებული უკრაინის კონტრშეტევის კონტექსტში. და ნუელოდებით, რომ ეს F-16-ები გამოყენებული იქნება მიმდინარე კონფლიქტშიო, განაცხადა ბაიდენმა. მოდი ვთქვათ, ხვალ რომ იწყებოდეს კონტრშეტევა, ან 1-2-5-7 ათკვირაში, დიდი ალბათობით არ იქნება გამოყენებული ამ კონტექსში. თუმცა გამოყენებული იქნება კონტექსში, თუ კი ახლო მომავალში უკრაინელები წარმატებულები იქნებიან და შემდეგ უნდა გააგრძელონ ბრძოლა რუსებთან, რომლებსაც აქვს შტაბები, რომელთა მიწვდა მათ დღეს არსებული ტექნიკით შეუძლებელია. ასე რომ ეს განსხვავებული საჭიროება, როგორც ტანკები არ იყო საჭირო დასაწყისში, მაგრამ საჭიროა ახლა. ასე განმარტა ბაიდენმა. და ასევე კითხვა იყო, რა გარანტიები გაქვთ, რომ F-16-ები არ მოახდენს ამ ომში ესკალაციასო, ანუ კიდევ უფრო მეტ ესკალაციაზე ალაპარაკი რეალურად იმაზე, რომ საჭირო არ გახდეს ისეთი ესკალაცია არ მოხდეს, რომ საჭირო გახდეს ნატოს უკვე უშუალო ჩართვა ამ ომში. პირდაპირი გარანტია მაქვს, პასუხობს ბაიდენი, გარანტია მაქვს პრეზიდენტ ზელენსკისგან, რომ ისინი არ გამოიყენებენ მას რუსეთის გეოგრაფიულ ტერიტორიაზე. თუმცა, როგორც კი რუსეთის ჯარები უკრაინის ტერიტორიაზე იქნებიან, შეეძლებათ გამოყენება. და ამ ფაქტზე F-16-ების თემას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ცხადია მოსკოვიდან და შეკითხვა ერთ-ერთი ბოლო, რომელიც თან დაწეული გზაში იყო ასეთი ჟურნალისტისა, რას უპასუხებდით კრემლის მიერ ამ საკითხის კოლოსალურ საფრთხედ შეფასებაზე, ბატონო პრეზიდენტო? და ჯოზეფ ბაიდენის პასუხი იყო მოკლე, ასეთი: მათთვის ასეა. ანუ დაადასტურა კოლოსალური საფრთხეო. პენტაგონმა გამოაქვეყნა დაწვრილებით ინფორმაცია შტატების მორიგ სამხედრო დახმარებაზე უკრაინისთვის, $375 მილიონის ღირებულების დახმარებაზე ალაპარაკი, რომელიც გამოიყოფა შეერთებული შტატების თავდაცვის თავდაცვის დეპარტამენტის ესე ვთქვათ ინვენტარიდან ლაპარაკი არის ჰაიმარსებისთვის დამატებით საბრძოლო მასალაზე, საარტილერიო ლენტებზე, ჯავშანსაწინააღმდეგო საშუალებებზე და სხვა დახმარებაზე, რომელთა საერთო ღირებულებაც არის $375 მილიონი. რუსეთის ელჩიც იყო ერთ-ერთი, ვინც გამოეხმაურა შტატებში რუსეთის ელჩი ამბავს ამ თემას უკრაინის კონფლიქტთან მიმართებით. ვაშინგტონმა სრულად საკუთარ ხაზს დაუქვემდებარა შვიდეულის მონაწილეები, მეტიც გამკაცრა მიდგომები ორ მნიშვნელოვან საკითხზე. ერთი შეეხება ავიამოიერიშ F-16-ების გადასაცემად მომზადებას და ასევე ამერიკული და სხვა დასავლური იარაღის გამოყენებით ყირიმზე დარტყმების უპირობო გამართლებასო. Zelenskim შეაჯამა წუხელ ვიზიტი, თავისი ვიზიტი იაპონიაში, არა მხოლოდ მაგრამ მათ შორის ჰიროსიმაში და აღნიშნა, რომ ჰიროსიმაში უკრაინა იყო ჭეშმარიტად დაფასებული მონაწილე დიდი შვიდეულის მუშაობაში. უკრაინის თემას მთავარი ადგილი უკავია უკრაინელების მიმართ განსაკუთრებული პატივისცემა, მადლობელი ვარ დიდი შვიდეულისა. მან ჩამოთვალა შეხვედრები, პრეზიდენტ ბაიდენთან შეხვედრა, როგორც ყოველთვის უფრო ძლიერები გამოვდივართ ასეთი მოლაპარაკებებიდან. ინდონეზიის ლიდერთან შეხვედრა შინაარსიანი იყო, კორეის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან შეხვედრა არსებობს ძლიერი ურთიერთობების პოტენციალიო, კანადის პრემიერ-მინისტრს მადლობა გადაუხადა, გმადლობ ჯასტინ. აქ საუბარი შეეხებოდა განაღმით ტექნიკით დახმარებას უკრაინისთვის. და ასევე ჰიროსიმაში ყოფნისას იაპონელ ხალხს მიმართა უკრაინის პრეზიდენტმა და განაცხადა, მე ჩამოვედი ქვეყნიდან, რომლისგანაც ომის შედეგად შესაძლოა მხოლოდ აჩრდილი დარჩენილი ყო ისტორიის ქვევრზე. თუმცა ჩვენი გმირი ხალხი ისტორიას აბრუნებს ისე, რომ ასეთ აჩრდილად თავად ომი იქცეს. ჰიროსიმა ახლა აღდგენილი ქალაქია და ჩვენ ვოცნებობთ ჩვენი ყველა ქალაქის აღდგენაზე, რომლებიც ახლა ნანგრევებშია, ყველა სოფლისა, სადაც ერთი სახლიც არ დარჩენილა რუსეთის დარტყმების შემდეგ. ვოცნებობთ ჩვენი ტერიტორიების დაბრუნებაზე, ჩვენი ჩრდილოეთი ტერიტორიების დაბრუნების მსგავსად უნდა დავიბრუნოთ უკრაინის აღმოსავლეთი და სამხრეთი ტერიტორიები. ვოცნებობთ ჩვენი ხალხის დაბრუნებაზე, რომლებიც ახლა რუსეთის ტყვეობაში არიან. სამხედრო ტყვეები, სამოქალაქო პირები, დეპორტირებულები და გატაცებული ბავშვები. ვოცნებობთ გამარჯვებაზე, ვოცნებობთ მშვიდობაზე ჩვენი გამარჯვების შემდეგ. თუმცა ეს რომ მოხდეს, არა მხოლოდ ეს აგრესორი, არამედ საკუთრივ ომის ამბიცია უნდა დამარცხდეს. და ეს არის ყველასთვის მნიშვნელოვანი მსოფლიოში. ვარ აქ ჰიროსიმაში, რომ მსოფლიომ გაიგონოს უკრაინის მოწოდება ერთიანობისკენ. გმადლობ ჰიროსიმა თითოეული ცისფერ ყვითელი დროშისთვის ქუჩებში, როცა უკრაინის დროშა მოჩანს. ეს არის მტკიცებულება, რომ არის თავისუფლების რწმენა, სიცოცხლის რწმენა და ჩვენი ხალხის მიმართ რწმენა. განაცხადა ზელენსკიმ ჰიროსიმაში. ეს კადრი კი გახლავთ მისი უკვე წუხანდელი ვიდეო მიმართვა თვითმფრინავიდან. მიუბრუნდები მის პრესკონფერენციას ასევე იაპონიაში გამართულ, სადაც მან ხაზი გაუსვა, რომ უკრაინის ცის უფრო საიმედოდ დასაცავად საჭირო არა მხოლოდ თანამედროვე ანტისარაკეტო სისტემები, რომლებისთვისაც უკრაინა ძალიან მადლიერია პარტნიორების, არამედ დასავლური ტიპის მოიერიშე თვითმფრინავებით. და დღეს წვრთნის მისია ჩვენთვის არის ღია. ეს პირველი ნაბიჯია, გვაქვს განსაზღვრული თვეები, რა დროშიც უნდა გაიწვრთნან ჩვენი პილოტები. ვიმუშავებთ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყველაზე გამოცდილი პილოტები შევარჩიოთ და წვრთნის პროცესი დავაჩქაროთ ჩვენი ანტისაჰაერო თავდაცვის გასაძლიერებლადო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. ჰიროსიმაშივე გაიმართა შეხვედრა უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროს ანდრი იერმაკსა და ჯეიკ სალივანს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველს შორის. საუბარი შეეხებოდა კვლავაც ბრძოლის ველზე არსებულ ვითარებას და განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ავიამოიერიშეების უკრაინისთვის გადაცემის საკითხზე. ამაზე იყო მსჯელობა. ეს შეხვედრა ცხადია პრეზიდენტების, ორი ქვეყნის პრეზიდენტების დავალებით გაიმართა. და რა ხდებოდა საქართველოში ბოლო რამდენიმე მას შემდეგ, რაც დაგემშვიდობეთ პარასკევს დილით. პირველი რეისები, პირდაპირი რეისები მოსკოვსა და თბილის შორის და დელეგაცია, შეიძლება თუ არ ვიცი რა დავარქვა, თავყრილობა რუსეთის მოქალაქეებისა, რომელთა შორისაც იყვნენ რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის შვილი და ასე ვთქვათ ახლო საახლობლო. პროტესტი, მნიშვნელოვანი პროტესტი საქართველოს მოქალაქეებისა, დაკავებები. გათავისუფლებულია ყველა, ვინც დაკავებული იყო ამ დღეებში, ეს ცნობაც უნდა მოგაწოდოთ. და ჩავთვალე, რომ კიდევ ერთხელ მორიგჯერ უნდა დავუთმოთ დრო იმას. მსჯელობა იყო განსჯა, ხელისუფლების განცხადებები, აღარ მოუყვები დეტალებს. დავუთმოთ დრო იმას, რომ გავიხსენოთ ისტორიის ზოგიერთი გაკვეთილი, რომელიც უკეთესად უფრო მკაფიოდ დაგვანახებს, დაანახებს საქართველოს მოქალაქეებს, ვისთან გვაქვს საქმე რუსეთის სახით. გიორგი კანდელაკი, სოულაბის პროექტის მენეჯერი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილო მშვიდობი, საბატონო გიორგი.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მაისი არ არის თვე, რომელშიც არის მხოლოდ ერთი თარიღი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის, როგორც წესი პირველ რიგში გვახსენდება დამოუკიდებლობის დღე, 26 მაისი, თუმცა მაისის დასაწყისში, და მე მქონდა ეს პატივი და შესაძლებლობა დავსწრებოდი ღონისძიებას, რომელიც თქვენ გამართეთ, მნიშვნელოვანი ღონისძიება, საერთაშორისო ღონისძიება, დავარქვათ ასე იყო რეალურად ფაქტობრივად, რომელიც ეხებოდა 7 მაისის ხელშეკრულებას, რუსეთ-საქართველოს ხელშეკრულებას. და არ ვიცი რამდენ 1920 წლის აბოდიშს ვეხდი ხო ეს აუცილებლად უნდა მეთქვა. Და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი კიდევ, რომელიც წელს რადიო თავისუფლების იუბილეზე გამოვა ქვეყნეთ, ასე ვთქვათ, მაგრამ არ გვემსჯელია ამ ეთერში უბრალოდ მაყურებლის და მკითხველის, და ასევე სოულაბმა ახლახან გამოაქვეყნეთ გრიგოლ ურატაძის საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლის და ის რა კონტექსში წყვება იმ ეტაპზე მთავრობის რუსეთში წარგზავნილის, სწორედ ამ ხელშეკრულების მომლაპარაკებლის მოგონება რადიო თავისუფლების ეთერში გასული. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ჩანაწერია. ერთ ნაწყვეტს შევთავაზებთ, მაგრამ მანამდე მინდა უბრალოდ თქვენ გთხოვოთ გამოხმაურება არა იმ ისტორიულ ფაქტებზე, არამედ იმ სურათზე, რაც დღეს გვაქვს.
ხო, დღეს ძართული სურათი გვაქვს.
კი, ნამდვილად.
შეიძლება ითქვას, რომ მომსწრენი ვართ საქართველოს დღევანდელი რუსეთის ერთგვარ რბილ სატელიტად ტრანსფორმაციის პრინციპში. ეს უკვე შემდგარი ფაქტიც არის და ამ გადასახედიდან და ამ თემიდან გამომდინარე, ასე დღეს უნდა ვიმსჯელოთ. ალბათ მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, არა ერთადერთი, ცხადია, ბევრი მიზეზი აქვს ამას, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ეს პროცესი ასე ღრმად წავიდა, არის ის, რომ მეხსიერება, მეოცე საუკუნის მეხსიერება, ესე იგი მოვლენების შესახებ მეხსიერება, რომელმაც დღევანდელობა განსაზღვრა ჩვენი ქვეყნისა, მნიშვნელოვან წილად და ჩვენი საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილში არის წაშლილი. უბრალოდ ათწლეულების საბჭოთა პროპაგანდის შედეგად ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ჩვენი, ესე იგი, როგორ ვთქვა, ჩვენი ვერ შეძლებით იმისა, რომ ჩვენ ვერ შევძელით ამ მეხსიერების აღდგენა. იმიტომ რომ ჩვენი იდენტობა მაინც არის ფოკუსირებული რაღაცნაირად შუა საუკუნეებზე, რაც საინტერესოა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენს კოლექტიურ მეხსიერებაში მეოცე საუკუნე პრაქტიკულად არ ფიგურირებს, ან ფიგურირებს ცრუ, ამოტრიალებული, გაყალბებული სახით. ასე ცოტა უფრო განზოგადებულ პასუხს გავსცემდი თქვენს კითხვას იმ მოვლენებზე, რომელთა მიმართ, რა თქმა უნდა, ვერც ერთი პატრიოტი მოქალაქე გულგრილი ვერ იქნება.
მესმის, როცა ამბობთ მეხსიერების აღდგენას, როცა ახსენებ, ახლა გისმენდით და მეოცე საუკუნის კი არა, 21 საუკუნის ამბებიც გარგაგვარიანად, ასე ვთქვათ, გაბუნდოვანებული გვაქვს, რაღაცნაირად ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. მეხსიერების აღდგენას, აღდგენაში რას გულისხმობთ?
მეხსიერების აღდგენაში გულისხმობ
რომ რა უნდა ვუყოთ ამ ისტორიას და ამ ფაქტებს.
პირველ რიგში უნდა რაღაცნაირად მოერიოთ, გაუმკლავდეთ წარმოდგენას მეოცე საუკუნის შესახებ, რომელიც ისევ და ისევ ამ ათწლეულებმა ჩვენ საზოგადოებას თავს მოახვეს და რომლებიც ძალიან ღრმად არის ფესვგამდგარი, ბევრად უფრო ღრმად არის ფესვგამდგარი ჩვენს კოლექტიურ ცნობიერებაში, ასე რომ ვთქვა, ჩვენი საზოგადოებისა, ვიდრე მეც კი წარმომედგინა, ან ჩვენ წარმოგვიდგენია. ესე იგი, აღქმა მეოცე საუკუნის მოვლენებისა. ეს შეეხება როგორც მაგალითად იმას, თუ როგორ აღმოჩნდა საქართველო საბჭოთა კავშირში, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, თუ რა იყო საბჭოთა კავშირი, იყო თუ არა რამე კარგი მასში, ხო? აი, ძალიან მნიშვნელოვანია ამის აღქმა, რომ არის, ასე ვთქვათ, გაბუნდოვანებული, გადღაბნილი, ასე რომ ვთქვათ, და უკვე შემდეგ იგივე თქვენ რაც იგულისხმეთ, თუნდაც მაგალითად 2008 წლის ომი იგულისხმება ამაში, ხო, რომ აღრეული მისერება. ესეც სხვადასხვა შორის აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ უფრო გაგვიადვილდებოდა ამ დისკურსში ორიენტირება საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს რომ იყოს მე-20 საუკუნის შესახებ მიხსენება დალაგებული ისე როგორც მოხდა მოვლენები მაგალითად რომ იყოს ცნობილი ის რომ წინა პერიოდშიც 1921 წლის ომის დაწყებას საბჭოთა რუსეთი პროპაგანდა ქართველი მოღალატეები ასევე საქართველოს აბრალებდნენ ისევე როგორც დღეს აბრალებენ 2008 წლის ომის დაწყებას სხვა შორის აი ახლა ამ დღეებში კიდე ერთი ახალი ნიმუში ამ პროპაგანდის ნახეთ დათოხვა და გერმანახა სადაც საბჭოთა პროპაგანდა დამოუკიდებელ საქართველოს სამხედრო ხროვას უწოდებს ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ ამ კონტექსტით და რაღაც კოორდინატა სისტემით თუ იქნებით ჩვენ შეიარაღებულნი, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო გაგვიალდვილდება, გაუმკლავდეთ იმ დეზინფორმაციას, რომელიც დღევანდელობასთან მიმართებაში ნიაღვარევით მოედინება. იმიტომ რომ ისინი იყენებენ თუნდაც იგივე სტალინის პიროვნებას, როგორც ერთგვარ კარიბჭეს. ისინი მიდიან აი ამ გადღაბნილი მიხსერებით მათთვის შესაძლებელია რომ რაღაცნაირად მასებამდე მივიდნენ და შემდეგ უკვე ამას დაუმატონ ზევიდან თანამედროვე მოვლენების ირგვლივ დეზინფორმაცია ეს რაღაცნაირად ფენებად არის კონსტრუირებული ასე რომ ვთქვათ იგივე რომ მოვიყვანოთ ჩვენ ბალტიის ქვეყნების მაგალითები ძალიან ხშირად მოგყვავს ხოლმე და ერთ-ერთი გადამწყვეტი მიზეზი რის გამოც მათ შეძლეს რომ მოწყვეტილიყვნენ აი ამ ჭაობს და გასულიყვნენ სამშვიდობოს არის სწორედ ის პირველ რიგში რომ მათ ჰქონდათ კაფიო აღქმა მე-20 საუკუნის და კაფიო აღქმა იმ მოვლენების რომლებიც სულ ახლა ისტორიულ თვალსაზრისით ახლა ხანს მოხდა ხო 50-60 წელი ისტორიისთვის ცოტა ხანია ცოტა ხნის წინ მომხდარია ესე იგი ჩვენი მშობლების მათი მშობლების დროს ასე რომ ვთქვათ მაგრამ ისინი მოესწრნენ იმ მოვლენებს რომლებზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ.
კაფიო აღქმა ჰქონდათ ხოდმეტი მზადყოფნა დამოუკიდებლობის მომენტისთვის, აღდგენის მომენტისთვის.
ერთი მეორეზე გადაჯაჭულია, ხო. იმიტომ ჰქონდა მზადყოფნა რომ კაფიო აღქმა.
ზუსტად, კი, არა, ანუ საპირისპირო არ მეთქვამს. ზუსტადაც გაცილებით მზად იყვნენ, ამიტომ ზუსტად იცოდნენ რა ის რა იყო, რისკენაც მიდიოდნენ და რაც მოხდა უკვე მზადმყოფები შეხვდნენ ამას. საინტერესო არის და მინდა მოდით გავუშვათ ეს ჩანაწერი ნაწყვეტი მხოლოდ არ ვიცი რამდენს გაუძლებს ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი.
აი შუის მერე არის ძალიან საინტერესო როცა იგი საუბრობს ორჯონიკიძესთან შეხვედრაზე და სტალინის როლზე.
მაქედან ვაპირებს სწორედ და აქ უბრალოდ კონტექსტისთვის ის ამბობს რომ ისე უნდა გამეკეთებინაო ისე უნდა წავსულიყავი. მოკლედ დაავალეს დასაწყისში რასაც ამბობს, ხომ? დაავალა ნოე ჯორდანიამ, რადგან მნიშვნელოვანი იყო ახალი და მოუკიდებელი ქვეყნისთვის, არა შეიძლება მეტი სახელმწიფოსგან აღიარების მიღება და დაავალა ნოე ჯორდანიამ მას რუსეთში გამგზავრება და მოლაპარაკება ამ საკითხზე. და ისე უნდა წავსულიყავი, რომ ქართულ კომუნისტებს არ გაეგოთო, მათ უჩუმრად უნდა წავსულიყავიო. გრიგოლ ურატაძე გახლდათ დამფუძნებელი კრების წევრი საქართველოსი, ის იყო საქართველოს პირველი ელჩი საბჭოთა რუსეთში.
ელჩი არ იყო, უბრალოდ იგი იყო მომლაპარაკებელი აღიარების დოკუმენტზე, ელჩი არ ყოფილა.
პარლამენტის წევრი
იყო, არა, მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურა იყო. გააგზავნეს ამ ხელშეკრულების მოსალაპარაკებლად ხელშეკრულებაზე და შემდეგ დაბრუნდა. ელჩი არ ყოფილა. წარმოადგენლების ხვევი.
კეთილი, მადლობა ამაი, რა კარგია. პროფესიონალი რომ მიზის და ყובה 1920 წელს მოსკოვში გამგზავრებაზე და ლენინთან მოლაპარაკებებზე. და ეს მონათხრობი მისი უკვე არის გასული, როცა ის უკვე არის ემიგრაციაში და გავიდა რადიო
თავისუფლებაში.
55 გვიწერია ასეთი არის ჩვენი ინფორმაცია. მოდით მოვუსმინოთ გრიგოლ ურატაძის მონათხრობს.
ორჯონიკიძე მეტად მტრულად შეხვდა ჩემს მისიას. მარწმუნებდა, რომ მოსკოვი არასგზით არ დათანხმდებოდა საქართველოს იურიდიულ ცნობაზე, რადგან ამის წინამდეგი იქნებოდა სტალინი, რომელიც მაშინ საბჭოთა მთავრობის ეროვნებათა კომისარი იყო. მეც მასთან ვარ ამ საკითხშიო, ამიტომ შენი მოსკოვში წასვლა უმიზნოა, შობია დაბრუნდე საქართველოში და ამაში კი ყოველგვარ დახმარებას გაგიწევო მეუბნებოდა ეს. ორჯონიკიძე ჩემი ძველი ნაცნობი იყო, ამიტომ გარეგნულად მეტად თავაზიანად მექცეოდა, მარა როგორც კი მოსკოვში წასვლაზე ჩამოაგდებდი ლაპარაკს, უარს მეუბნებოდა. ერთადერთი სამსახური, რომელიც მან გამიწია იყო ის, რომ მომცა ოფიციალური ნებართვა გავსულიყავი სადგურში, როცა მინდოდა. ორი კვირა დავდიოდი სადგურზე, მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში ერთი სამგზავრო მატარებელიც არ დაზრულა მოსკოვისაკენ. ერთ საღამოს სადგურზე მოვიდა არანორმალურად გრძელი მატარებელი საქონლის ვაგონებისაგან შემდგარი. ვაგონებზე წითელი ასოებით იყო წარწერა: ამხანაგ ლენინს, პერეკოპის მუშებისაგან. პერეკოპზე იმ ხანებში ბრძოლა იყო ვრანგელის ჯართან, რომელიც დაამარცხა წითელმა ჯარებმა. წითელი ჯარის ერთი ხელმძღვანელთაგანი იყო ცნობილი ბოშევიკი საკოლნიკოვი. როგორც გამოირკვა, იგი ახლა მიდიოდა მოსკოვში და თან მიქონდა პურის ფქვილით და სხვა სანოვაგით დატვირთული საჩუქრად ლენინს. ვითომდა იქაური მუშებისაგან, ნამდვილად კი იყო ომის ნადავლი ვრანგელის დამარცხების შემდეგ. სადგურში ვიყავი, როცა ეს მატარებელი მოვიდა. გავიგე, რომ მატარებელი პირდაპირ მოსკოვში მიდიოდა და არის ამხანაგ საკოლნიკოვის განკარგულებაში. მოახერხე მისი ნახვა. მან ჯერ მიმიღო როგორც ამხანაგი, მაგრამ როცა გაიგო ჩემი მისია და გაეცნო ჩემს მანდატს, რომელიც როგორც მეფის რეჟიმის დროს, ისე ახლაც შარლის სათავეში მქონდა ჩამალული, მეგობრული კილოტი მითხრა: რადგან თქვენ საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენელი ხართ, მე არ შემიძლია შეგთავაზოთ ადგილი ჩემს ვაგონში და მოახდინა განკარგულება ჩამოებათ მისი მატარებლისათვის სპეციალური ვაგონი ჩვენი მისიისათვის. მე მეტად გახარებული ვიყავი მით, რომ საშუალება ვიშოვე მოსკოვში წასასვლელად. ჩემდა იღბლად ორჟონიკიძე ამ დღეს ჩრდილო კავკასიაში იყო წასული და ხელის შეშლა არ შეეძლო. ალბათ ძალიან ინანა, რომ აღარ დავხვდი, მაგრამ რაღაც გააძღობდა. ამატარებლით ჩავედი მოსკოვში. პირველ ყოვლისა ვინახულე ლენინი და ჩემი მისია გავაცანი. ქართველი მენშევიკები, მიპასუხა მან, სულ სხვა ხალხი ხართ. თქვენთან მუშაობა შეიძლება, მაგრამ იმ აუცილებელი პირობით, რომ თქვენი ტერიტორია არ იქნება გამოყენებული უცხო ჯარების მიერ საომარ ბაზად ჩვენ წინააღმდეგ. მე მივეცი სათანადო განმარტება, რის შემდეგ პირადი მდივანის პირით აცნობა საგარეო საქმეთა კომისარს ჩიჩერინს, დაეწყო ჩემთან მოლაპარაკება და რაც შეიძლება დაჩქარებით დაესრულებია. მისგან ასე ადვილად დათანხმება მოლაპარაკებაზე შეიძლება აიხსნას ერთი მხრით იმით, რომ ბაქო თავისი ნავთით უკვე მის ხელში იყო და აღარ სურდა გაერთულებია მდგომარეობა კავკასიაში, მითუმეტეს რომ კარზე ადგა ომი პოლონეთთან. მეორე ღამეს ვინახულე ჩიჩერინი. ვამბობ ღამით, რადგან კრემლის კომისარიატები თითქმის ყველანი მუშაობდნენ ღამით. ჩიჩერინმა თავის წარმომადგენლად დანიშნა თავის მოადგილე კარახანი და დაიწყო მასთან მოლაპარაკება. ხელშეკრულების ტექსტის შედგენა ადვილად მოხერხდა. არც საზღვრების საკითხს გამოუწვევია დიდი დავა, შეიძლება იმიტომ, როგორც შემდეგ ერთმა გლეხმა მითხრა ციხეში: რატომ დაგიწყებდნენ დავას, თურმე მთელ საქართველოს ერთად წაღებას ფიქრობდნენო? სავის შეკვრის დროს ორჟონიკიძე უკვე ადირბეიჯანში იყო თავისი ჯარებით და ყველაფერს შვრებოდა, რომ მოსკოვის საქართველოს დაპყრობის ფაქტის წინაშე დაეყენებია. მე მალე დავრწმუნდი, რომ ლენინმა იცოდა ორჟონიკიძის განზრახვა, იცოდა ისიც, რომ მას მხარს უჭერდა სტალინი. ეს ჩემთვის სავსებით ნათელი გახდა, როცა გავიგე, რომ წითელი ჯარები იბრძვიან საქართველოს საზღვარზე ადირბეიჯანის მხრიდან. მაშინვე მიმართე ლენინს პროტესტით და განუცხადე, რომ თუ არ მიიღებდა საჭირო ზომებს, იძულებული ვიქნებოდი შემეწყვიტა მოლაპარაკება. ლენინმა ტელეფონით უბრძანა კარახანს და უყონებლივ გადაეცა ორჟონიკიძისათვის, რომ თუ საქართველოსთან წითელ ჯარებს შეტაკება მოუხდებოდა, პასუხისმგებელი პირადად ორჟონიკიძე იქნებოდა. ღამის 4 საათზე მე და კარახანმა პირდაპირი მავთულით გადავეცით ორჟონიკიძეს ლენინის ეს განკარგულება ბაქოში. ორჟონიკიძემ გვიპასუხა: არ ვეთანხმები, მაგრამ ვემორჩილებიო. 7 მაისს ხელი მოაწერეთ ხელშეკრულებას. ბოლშევიკების გურწმილობა არასდროს არ გწამდა. მათ ბუნებას ჩვენ კარგად ვიცნობდით. ვიცოდით, რომ მათი ნდობა არ შეიძლებოდა, მაგრამ თუ ასე ცინიკურად დაარღვევდნენ ხელშეკრულებას და ისიც ისე მოკლე ხანში, ამის დაჯერება კი ძნელი იყო. საბჭოთა მთავრობამ თავის მოვალეობად გაიხადა, რომ ის არასგზით არ ჩაერეოდა ჩვენს შინაურ საქმეებში, მაგრამ გულში მაინც ინახავდა და აღვივებდა ჩვენს ქვეყნისადმი მტრობას. ქართველი ხალხის მიერ გაძევებული ქართველი კომუნისტებიც ყოველი მხრიდან უსისინებდნენ და აქეზებდნენ მოსკოვს საქართველოს წინააღმდეგ და კიდევაც მოიყვანეს წითელი ჯარები. დაიპყრეს მათი საშუალებით ქვეყანა და გაბატონდნენ. ამრიგად ისინი აღმოჩნდნენ საუკეთესო გამტარებელნი მოსკოვის წითელი იმპერიალიზმისა. მაგრამ დგება განკითხვის დღე. დღეს მთელი დემოკრატიული და თავისუფალი ქვეყნები შეერთებული შტატების
მისი განწყობის ეს არის ემიგრაციიდან. თქვენ მოისმინეთ გრიგოლ ურატაძის საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლის და 1920 წელს მოსკოვში წარგზავნილის მოგონება. სწორედ იმის თაობაზე, როგორ ცდილობდა ის მოემზადებინა საქართველოს რუსეთს შორის ხელშეკრულება. ძალიან საინტერესო ჩანაწერია, ვინც ვერ ბოლოს შემოგვიერთიდან არასრულად მოისმინეთ, შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ან სოვლაბის საიტებზე ნახოთ და მოისმინოთ სრულად. გიორგი კანდელაკი არის ჩვენი სტუმარი, თუ რეკლამა არ დაწყებულა, ჯერ რადიო პალიტრაზე რეკლამის დროა ახლა და მალე დაუბრუნდებით, თუ უკვე დაიწყო და მოკლედ ვაგრძელებთ უწყვეტად ისედაც ინტერნეტში. რომ უსმენ ამას. ბევრი ეს რაღაც პარალელური კადრი ედება აწმყოდან. რას გვეუბნება? რას ესე ვთქვა, გვასწავლის იქიდან ეს ამბავი მოთხრობილი?
ძალიან ბევრი თვალსაზრისით არის უაღრესად მნიშვნელოვანი სწორედ დღეს. ის ამბები, რომელი ამბებიც ამ ინტერვიუს ამ ხელშეკრულების მიღმა დგას. ჯერთი ის რომ 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულება, რომლითაც საბჭოთა რუსეთმა დე იურე აღიარა საქართველო, არის ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პოლიტიკური და სამართლებრივი აქტი, რომელიც ისევ და ისევ ასევე გამქრალია რაღაცნაირად ჩვენი დისკურსის კოლექტიური მეხსიერების, ან თუნდაც მე-20 საუკუნეს როცა ეხება ლაპარაკი, ვის ახსენდება 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულება. თითქმის არც არავის, ძალიან ვიწრო წრეში თუ გაიხსენებენ ხოლმე. ამ დროს ანალოგიური ხელშეკრულებები, რომლებიც ზუსტად იმ თვეებში დადეს იგივე ბალტიის ქვეყნებმა, პოლონეთმა, ასევე სხვათა შორის საბჭოთა რუსეთმა, მათი ლიტვის, ლატვიის, ესტონეთის დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის ლეგიტიმაციის ძალიან მნიშვნელოვან წყაროდ განიხილება. სხვათა შორის ესტონეთმა უფრო ადრე გააფორმა, მაგალითად ლიტვამ უფრო გვიან გააფორმა, ანუ რუსეთმა უფრო გვიან აღიარა ლიტვა ვიდრე საქართველო. ამ დროს საქართველოში ეს აღარავის ახსოვს. მეორე მნიშვნელოვანი რომელიც დღეს წვავე საკითხი არის, ხო, ეს არის საზღვრების საკითხი. თქვენ გახსოვთ 2019 წელს, როცა გავრილოვის ღამის შემდეგ ვლადიმერ პუტინი გამოვიდა იმ გრძელი გაბრაზებული რაღაც სიტყვით საქართველოს ისტორიის შესახებ, ტყუილებით ახსავს ეს სიტყვით, იქ მან განავითარა რუსული პროპაგანდის, საბჭოთა პროპაგანდის ერთ-ერთი ფუძემდებლური ტყუილი მითი, რომ თითქოს აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი საქართველოს აჩუქა საბჭოთა რუსეთმა, სტალინმა აჩუქაო, ამას ამბობს და 90-იან წლებშიც ეს ძალიან ფეს გამდგარი იყო. იგივე აფხაზეთში, ოკუპირებულ აფხაზეთში ეს ყოველას ასე გონია. ამ დროს 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებით აფხაზეთიც და ცხინვალის რეგიონიც რუსეთმა აღიარა საქართველოს ნაწილად და ამ გამოსვლას ვლადიმერ პუტინისა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან არანაირი ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია გვქოთ, რომ აგერ საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომლიდანაც სხვათა შორის რუსეთი არც არასდროს არ გასულა, რომლითაც აგერ თანამედროვე საერთაშორისო სამართლის, ნუ თითქმის თანამედროვე საერთაშორისო სამართლის პირობებში რუსეთი აღიარებს საქართველოს ნაწილად ერთსაც და მეორესაც საბჭოთა კავშირში საქართველოს ძალადობრივი გზით აღმოჩენამდე. ეს კიდე ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის, ხო? კიდე ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხი არის სხვა შორის რუსეთის სანდოობის საკითხი. ეხლა ეხლა დღეს ხშირად თუ კი ახსენებენ ამ ხელშეკრულებას, ამობენ რომ აი რუსეთს რას გვასწავლეს, იმას გვასწავლეს, რომ ესე იგი არ გვეს ყველაფერს. ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ დღეს ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე არის საზღვრების საკითხი, სუვერენიტეტის საკითხი და ის რომ ეს ხელშეკრულება უნდა იყოს თანამედროვე ქართული სახელმწიფოებრიობის და რუსეთთან ურთიერთობის პრიზმაში, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ორიენტირი და მნიშვნელოვანი კოორდინატი, ასე რომ ვთქვათ, ხო? ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი, მე ვიტყოდი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი მეოცე საუკუნის საქართველოს ისტორიის. ეს არის იოსებ სტალინის საკითხი. რა თქმა უნდა, რომელთანაც ჩვენს ქვეყანას ანგარიში არ გაუსწორებია ამ საკითხთან და რომ ეს წეულასავით არის, რომელიც მნიშვნელოვნად წინათ გავლენას წამლავს ჩვენს დისკურსს და ჩვენს მსოფლმხედველობას, მე ასე ვიტყოდი. და აგერ თვითმხილველი გრიგოლ ურატაძე, ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურა დამოუკიდებელი საქართველოსი, გვიყვება პირველ როგორ გახდა იგი მოწმე იმისა, რომ იოსებ სტალინი იყო წინააღმდეგი, გადაჭრით წინააღმდეგი, რომ რუსეთს ეღიარებინა საქართველო როგორც ესე იგი დამოუკიდებელი ქვეყანა, ესე იგი საქართველოს დამოუკიდებლობის წინააღმდეგი იყო. ეს
ეს ლენინი მოიკლავდა თავს, მაგრამ ის რომ ხო, ეს ფაქტია.
სხვა შორის ამ ადამიანებს ძალიან დიდი ნაწილი, ვინც არ არის სტალინის ფანი, ასე რომ ვთქვათ, დღეს და არც არანაირი სიმპათია არ გააჩნია მის მიმართ, ამ ნაწილშიც კი ჩვენი საზოგადოებისაც ცოდნა იმის შესახებ, თუ რა როლი ითამაშა ამ პიროვნებამ საქართველოსთან მიმართებაში, ძალიან მწირია. სტალინის შესახებ ბევრი და მის მიერ ჩადენილი დანაშაულებების შესახებ უამრავი შრომა არსებობს, მაგრამ საქართველოსთან მიმართებაში თუ ასე იგი რა როლი შეასრულა მან მეოცე საუკუნეში საქართველოს სახელმწიფოებრიობასთან მიმართებაში, პრაქტიკულად არაფერი არ არსებობს. ეხლა აი ჩვენი პატარა ორგანიზაცია ცდილობს ამ რაღაც ვაკუუმის ამოვსებას. არადა ეს არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი საკითხი მრავალი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მოახერხა 10 წლეულებით საბჭოთა პროპაგანდამ, რომ დისკრედიტირება მოეხდინა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის, თუნდაც საქართველოს პირველი დემოკრატიულად არჩეული ლიდერის ნოე ჟორდანიას პიროვნების დისკრედიტირება მოეხდინა და ამ დროს ძალიან ბევრი პიროვნება წაეშალა ჩვენი კოლექტიური მეხსიერებიდან. მაგალითად, აი ეხლა კი ვახსენებთ ხოლმე ამ ქალი პარლამენტის წევრებს, მაგრამ მათი სახელები თუ გვარები, აბა ვის ახსოვს? ამ დროს ესენი იყვნენ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურები, ხუთი ქალი პარლამენტის წევრი, საიდანაც ორი დახვრიტეს, 51 პარლამენტის წევრი მოკლა საბჭოთა რუსეთმა, საქართველოს ესე იგი დამფუძნებელი კრების წევრები დემოკრატიულად არჩეული. ვის ახსოვს ეს? არც არავის.
და
დაიკუდრებინა ესე იგი ყალბი ავტორიტეტები, ყალბი ცრუ ფიგურები, როგორც რაღაც ესე იგი ჩვენი სიამაყის ორიენტირები, და თვითონ სტალინის ფიგურის ინტეგრირება მოხდა ქართულ პატრიოტულ დისკურსში. დღეს სტალინი რაღაც ნაწილში ჩვენი საზოგადოებისა არის სიამაყის საგანი და ქართული ამ ანტიდასავლური ნაციონალიზმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ორიენტირი. აქ კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია შევეხოთ თვითონ ნაციონალიზმის პატრიოტული დისკურსის საკითხს, რომელზე უდიდესი გავლენა თვითონ სტალინმა მოახდინა, ასე რომ ვთქვა, და ეს დღეს მნიშვნელოვანი პრობლემაა, სწორედ დღეს, და ამას იყენებს რუსული პროპაგანდა რანაირად. ესე იგი, მან და ის პირადად იყო ძალიან ჩართული ამ ისტორიის და იდენტობის საკითხებში, ასე რომ ვთქვათ, გადააფორმატა ქართული ნაციონალიზმი. პირველი რესპუბლიკის დროს მე-19-ის აი ეს მოვლენები რაც ხდება თან მოდერნიზაცია ნაციონალიზმის მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში, მე-20 საუკუნის დასაწყისში, რაშიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ილია ჭავჭავაძე, ნიკო ნიკოლაძე, ასევე სოციალ-დემოკრატები, იმიტომ რომ ისინი ახდენენ მასების შემოყვანას აი ამ პროცესში იდენტობის მოდერნიზაციისა. ქართული პატრიოტული დისკურსი არის მოდერნული და არ არის ეთნონაციონალისტური, და ფოკუსი ამ დისკურსის არის, ესე იგი, თანამედროვეობაზე, და ამ დისკურსის მიზანია თანამედროვე დასავლური, იმიტომ რომ საქართველო როგორც თანამედროვე ქვეყანა არის დასავლური იდეა, ეს დავიწყებულია დემოკრატიული, ესე იგი, კანონის უზენაესობაზე და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული სახელმწიფო შექმნა. ეს არის ფოკუსი ქართული ნაციონალიზმისა. და სტალინმა რაც და საბჭოთა წყობა, მაგრამ სტალინის უშუალო ჩართულობით რაც წარმატებით მოახერხა, იყო რაღაცნაირად გადაფორმატება ქართული ნაციონალიზმის აი ამ პოლიტიკურ მდგენელის ამოღება წაშლა მთლიანად და წინა პლანზე ამ ეთნიკური საკითხის გამოტანა, რომელიც მანამდე არ გვხვდება, საერთოდ არ გვხვდება, იმიტომ რომ ფოკუსი ნაციონალიზმის არის სამოქალაქო ნაციონალიზმი, მოქალაქეობა და აი ეთნონაციონალიზმის წინა პლანზე გამოტანა, ასევე ფოკუსის გადატანა შუა საუკუნეებზე. რა ჩვენ უნდა ვიამაყოთ ეს კი არ ვაკრინებ ამის მნიშვნელობას, მაგრამ თანამედროვეობიდან შორეულ წარსულზე ფოკუსის გადატანა არის ის პარადიგმა, რომელშიც ჩვენი პატრიოტული დისკურსი ოპერირებს დღესაც.
და იჭედება. ეს
მნიშვნელოვანი. კი ბატონო.
იჭედება, იმიტომ რომ იქ სხვა ხიდი გვაქვს
და ამით სარგებლობს მტრული სახელმწიფოს პროპაგანდა, ხელს უწყობს ჩვენი მთავრობა ამას და რაღაცნაირად ხიდად იყენებს აი ამ პიროვნებას, სტალინისას, საბჭოთა კავშირის თემას და ამითი ახდენენ ისინი მისვლას მასებამდე. აგერ სულ რამდენიმე დღის წინ ძალიან პოპულარული იყო Facebook-ში ვიდეო გორში როგორ სვავენ ახალგაზრდები სტალინის სადღეგრძელოს და ცეკვავენ. ჩემზე პატარები, ჩემზე ახალგაზრდები, ხო?
ეს ოჯახიდან, ხო,
რაც ეს რესტორანში. ეს არის მასიური. აგერ ორი კვირის წინ ახალი გამოკითხვა, ანუ ეს ცდარი წარმოდგენა, რომ დროსთან ერთად ეს გაქრება. არ გაქრება, პირიქით, უფრო საშიში ხდება. ორი კვირის წინ იყო აგერ ახალი გამოკითხვა, სადაც 12%-იანიც დაიყო მხოლოდ ერთ წელიწადში იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც ამბობენ, რომ ქართული კულტურა თურმე საბჭოთა კავშირის დროს, საბჭოთა ოკუპაციის დროს უკეთ იყო დაცულიო და 46%-ია თუ არ ხდები. ეს ნიშნავს, რომ რუსული პროპაგანდა იმარჯვებს გარკვეული ფასების.
პუტინი არის ის, ვინც ძალიან ბანო ალექსანდრე, რატომ მოსაფურთხებელი რა გჭირს? შეიძლება არ გვეთანხმებოდეთ რაღაცაში, მაგრამ ვინც რომ გიხდის, იმან უკვეთავს მუსიკას. რატომ ერთი დადებითი რამე არ ამბობთ ხელისუფლებაზე? გინდა თქვათ, რომ არაფერი გაუკეთებია კარგი საქართველოში. მე მგონი, ანუ სხვა მედიას უსმენთ ახლა, ეს მედია არ არის იმისთვის, რომ ვინმეზე კარგი ვთქვათ ან ვლანძღოთ, მსჯელობთ სხვადასხვა საკითხზე, ვაანალიზებთ პროცესებს, რაც ხდება ჩვენს გარშემო, ჩვენში რაც ხდება იმასაც, და სამსჯელოდ არის ეს ფორმატი განსაკუთრებით და ჩვენი მედიაც ძალიან ბევრ რამე საინტერესოს და სასარგებლოს მოგცემთ, თუ კი გაეცნობით ჩვენს მასალებს, ხოებს ფურთხება საჭირო არ არის და თუ იმასელით რაც გაკლიათ აგერ რაც ბრძანეთ, ამას ხო ვერ ნახავთ ამ მედიაში სამწუხაროდ, არ გამოვა ეგ ამბავი. პუტინი არის ის, ვინც ხო 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988 327, ისე გავერთე სმენაში სტუმრის რომ დამავიწყო გამოცხადება, ვინც ძალიან აქტიურად იყენებს და ასე იყო უკრაინის შემთხვევაშიც ისტორიით მანიპულაციას. ამას თუ რამეს დაუპირისპირებ და ნებისმიერ მანიპულაციას თუ რამეს დაუპირისპირებ, უნივერსალური და იდეალური გაგებით მე ასე ვხედავ, არის განათლებული მომზადებული საზოგადოება, რომელიც გარჩევას შეძლებს. ჩვენ რაღაც ბევრი რამ გამოვტოვეთ განათლების კუთხით დამოუკიდებლობის წლებში. რა შეიძლება გაკეთეს დღეს? თქვენ პოლიტიკური დღის წესრიგი ახსენეთ. ხედავთ თუ არა ამას ეფექტიან იარაღად, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტად? და რა როგორ ფიქრობთ, რატომ პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, სცენას თუ ავიღებთ, აქ მხოლოდ ხელისუფლება არის ოპოზიციაც, რატომ არ ხდება ამით ინსტრუმენტალიზაცია დავარქვათ, რადგან პოლიტიკოსებზე ვლაპარაკობთ შეიძლება. ამ ფაქტების თუნდაც მიტანა, გამოყენება თარიღებს, გუშინდელი თარიღი ავიღოთ თუნდაც, ხომ? 23 წლის დახვრეტა.
კი, 15 ოფიცრის.
ხო. 1933.
უკრაინის ომიც, ხო, მნიშვნელოვან წილად არის წამოწყებული მეხსიერების, ანუ მეხსიერება დამახინჯებული და მცდარი ინტერპრეტაცია ამ ისტორიის არის მნიშვნელოვანი წარმართველი იმ აგრესიისა, რომელსაც უკრაინის ძინავამდე ახორციელებს.
რო სახელმწიფო არ არის, რო საერთოდ არ ყოფილა.
და ასევე მეხსიერება, ანუ ეს ნაზავი არის რუსული იმპერიული, ძველი იმპერიული და ამავე დროს საბჭოთა კავშირის მეხსიერების დაცვას თანაც გვაქვს საქმე, სხვა შორის აგერ მარიუპოლში ერთ-ერთი პირველი რაც საოკუპაციო რუსულმა ოკუპაციამ რეჟიმმა გააკეთა, იყო ჰოლოდომორის, ესე იგი სტალინის მიერ მოწყობილი მასობრივი შიმშილის მემორიალის დანგრევა. აი შევიდნენ ქალაქში, მიუვარდნენ ამ მემორიალს პირდაპირ, თითქოს სხვა საქმე არ ქონდათ იქ და დაანგრიეს ეს მემორიალი.
ეს ჯიუტა და თავიანთი სახელებით მოხსენება იგი იმავე ბახმუტის არჯომოვსკა ეს
იგი აი ახალგორსო ლენინგორი დაარქვეს იგივე ეს არის ხო საბჭოთა კავშირი ეხლა ჩვენ პრინციპში იმდენად ღრმა ჭრილობა მიაყენა ჩვენს კოლექტიურ მეხსიერებას საბჭოთა პერიოდმა და შემდეგ რაღაც მე ესე ვიტყოდი უმეცხრების პერიოდმა იმდენად ღრმა ჭრილობა მიაყენა რომ დიდი დრო დასჭირდა იმას რომ შედარებით უფრო გათვითცნობერებულ წნეებშიც კი მიმხვდარიყვნენ მიმხვდარიყავით ამ ჭრილობის სიღრმეს თუ გნებავთ და მნიშვნელობას იმდენად ამოტრიალებული არის წარმოდგენები ამ მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. ბევრი რამე გაკეთდა, განა არ გაკეთდა. ოკუპაციის მუზეუმი გვაქვს მართალია მაშინ, როცა ეს მუზეუმი გაკეთდა, ძალიან კარგი მუზეუმია, მაგრამ ცოდნაც კი ბევრი საკითხის შესახებ იყო ბევრად უფრო ნაკლები ვიდრე დღეს არის. მაგალითად იგივე არ ვიცი, აი 1921 წლის იანვრის საქართველოს დეიური აღიარების შესახებ, რომ საქართველო იყო სულფასო საქართველოს შეძლო სულფასოვანი აღიარების მოპოვება, რომელიც ძალიან ცოტა ქვეყანას ჰქონდა მაშინ. ცოდნა იყო ნაკლები. ამავე დროს ვარდების რევოლუციის შემდეგ იყო ასეთი ილუზია, მე ასე ვიტყოდი, მცდარი წარმოდგენა, რომელიც ჩვენ გვქონდა, რომ ვარდების რევოლუცია თავისი არსით ძალიან ანტისაბჭოთა მოვლენა იყო. და იყო წარმოდგენა, რომ აი ამით რაღაცნაირად დამთავრდა საბჭოთა კავშირი და ეს იყო უდიდესი შეცდომა. არაფერი არ დამთავრებულა და რაც უფრო დრო გადის, პირიქით უფრო აი მაგალითად რომ მოვიყვანოთ 56 წლის მოვლენების ანალოგია, ხო? 56 წელს გამოვიდნენ ახალგაზრდები სტალინის დასაცავად, თითქოს, იმიტომ რომ მათთვის რაღაც პატრიოტიზმის ატრიბუტი გახდა სტალინი. ამ დროს ეს ახალგაზრდები იყვნენ გაზრდილნი, მათი მშობლების თაობა მოესწრო იმ სისხლის მდინარეებს, რაც სტალინმა დააყენა საქართველოში, მოესწრო საქართველოს დაპყრობას, აი 23 წლის მოვლენებს, 24 წლის აჯანყების შემდეგ.
თვითონაც ბევრ რამეს მოესწრნენ. თავად
მეორე მსოფლიო ომს, მაგრამ ისინი გაიზარდნენ აი ამ პროპაგანდის 20 წლის აი ამ ტვინის რეცხვის პირობებში და ჩვენ მივიღეთ აი ეს ტრაგედია, რომ ქვეყანა რომელიც გმირულ წინააღმდეგობას უწევდა საბჭოთა ოკუპაციას, ამ დროს მის საზოგადოების რაღაცნაირად ახალგაზრდობა აქ, ამიტომ მომაქ ეს ახალგაზრდობის ასაკსა აქ მნიშვნელობა, გამოვიდა ამ ოკუპაციის ინიციატორის მხარდასაჭერად და დასაცავად. ხო, ეს ტრაგედია, ამიტომ ეს იყო შეცდომა, ასე რომ ვთქვათ, ის აზრი, რომ აი ვარდების რევოლუციასთან ერთად დამთავრდა საბჭოთა კავშირი. ბევრი რამე გაკეთდა მუზეუმ გვაქვს სტალინის ძეგლი
მოხსენებით. მე ისა ვარ, ვინც ამბობ, რომ არ დამთავრებული
ეს. ასე განცდა იყო მაშინ, მე ეს თქვა მინდა, რომ აი
ვარდების
შემდეგ. ხო, ბევრი რამე გაკეთდა ის დიდი სამასკვნო ძეგლი მოხსენით, ბევრი რამე გაკეთდა, წინ წავიდა სკოლის სახელმძღვანელობის, მაგრამ შემდეგ რაღაცნაირად უკუსლა იყო, იმიტომ რომ გამოდელი მთავრობას როგორც მინიმუმ ამბივალენტური დამოკიდებულება აქვს საბჭოთა კავშირის, მათ შორის სტალინის მიმართ 11 ახალი ძეგლია დადგმული ქვეყანაში, სხვა შორის განათლების სამინისტროს უნდა რომ აიყო ეს საუბრები არც ისე დიდი ხნის წინ, რომ მე-20 საუკუნეზე ფოკუსი შემცირდეს და შუა საუკუნეებზე ფოკუსი გაიზარდოს, რომ აიო საქართველოს ისტორიას ვაძლიერებთო თითქოს. ამ დროს ამას ქვეტექსტი აქვს რაღაცა, რომ აი მე-20 საუკუნეზე ნაკლები ვილაპარაკოთ, სტალინზე ნაკლები ვილაპარაკოთ და აგერ თვითონ პრემიერმა თქვა, რომ აგერ მეორე მსოფლიო ქართულმა მოიგოოთ, ამიტომ უნდა ვიამაყოთო. თითქოს ესე იგი 99-დან ასე შორის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე იყო ამას ინათ ცელი გადაცემა, რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ 9 მაისს აღნიშნავდეთ. და როგორ ახლა ერთად ვიბრძოდითო, აბა რა უქნათო, აბა როდის აღნიშნავთო და რა თქმა უნდა, მათ არც ერთი სიტყვა არ უთქვამთ მოვლენებზე, რომლებიც განვითარდა 99-დან 51 წლამდე, რომ ამ ისევ და ისევ ამ კოლექტიურ გაყალბებულ მეხსიერებაში მეორე მსოფლიო ომი იწყება 1951 წელს.
და 99-დან საბჭოთა სწორებს.
ხო, და 99-დან 51 წლამდე არაფერი არ ხდება. ამ დროს 99 წელს საბჭოთა კავშირი და გერმანია გახდნენ მოკავშირეები, ისინი ერთად დაესხნენ თავს პოლონეთს და ნაცისტური გერმანია დემოკრატიულ ქვეყნებს ეომებოდა საბჭოთა კავშირის უდიდესი მხარდაჭერით. ისინი ერთად გამოდიოდნენ ცივილიზებული სამყაროს წინააღმდეგ. ამის არ თქმა, ხო, ამახინჯებს ისტორიას, ხო?
რაც ბევრი რამის. ყველა გაკვეთილს ამ ეთერში ვერ გავივლით. ცხადია, რამდენიმე წუთი გრჩება. ერთი მსმენელი გველოდება ბებ კადრში ვაჩვენებინე თქვენი ასე ვთქვათ პოსტერი Facebook-ში 1923 წლის 21 მაისს საბჭოთა რუსეთის მიერ 15 ქართველი ოფიცრის და პორტრეტები ასე ვთქვათ კოლაჟი გუშინ იყო მნიშვნელოვანი თარიღი ძალიან, რომელიც იმსახურებდა სხვა გვარად აღნიშნას ასეთი თარიღები თუ არა აბა სხვა რა. ესეც მნიშვნელოვანი არის არა უშუალოდ სკოლებისთვის, არამედ უფრო მასობრივი, ასე ვთქვათ.
სკოლებისთვისაც, რა თქმა უნდა.
ხო, არა მხოლოდ სკო, არამედ ესეთი
მასობრივი. კოტე აფხაზი, ყველა მიცის, კოტე აფხაზის აბებიოთ ახლა.
და
კოტე აფხაზის მათ შორის იყო, ვინც 100 წელი შესრულდა. გუშინ იყო 100 წელი ქართული, ესე იგი სამხედრო კლასის საუკეთესო წარმომადგენლების დახვრეტიდან და ეს სამწუხაროდ არანაირად არ აღუნიშნავს.
და მათ შორის სამი გენერალი იყო კოტე აფხაზის ჩათვლით ამ ოფიცრებს სამხედროებს შორის. მსმენელი გვალდება, ერთ მსმენელს მოვასწრებთ, სულ 4 წუთი არც კი დაგვრჩა. დილომშვიდობისა ბძანეთ, ბოდიში გალოდი.
გამარჯობა კალბატონო, მიესალმით.
გამარჯობა.
ორი კითხვა მაქვს, აი
ერთი დასვით ვერ მოვასწრებთ.
მოთმარი ეტყვით, სასწრებით ვეთანხმები იმას, რომ დღევანდელ მოვლენებთან პარალელში გადის გენერალის მიერ ნათქვამი, რომ როგორც ჩანს, მაშინდელმა ხელის ქართველების ჯგუფმა მოინდომეს ხელისუფლებაში მოსვლა რუსეთის მეშვეობით, როგორც ყველაზე დიდი მიზეზი ჰქონდათ ველური ბურჟუაზია. დღეს ხო ველური ბურჟუაზია აღარ არის და ევროპული დემოკრატია ბევრაჯობია ამ ველურ ბურჟუაზიას, რომელსაც საბაზრო ველური
ეკონომიკა. რა საკითხებით იტუმაშ, რო აღარ
ხო მარ არის ეს თავარი მიზეზი, რომ ის აწყობთ ეს ველური საბაზრო ეკონომიკა ბურჟუაზიის საკითხი და მეორე საკითხი. ნუ თუ ვერ ხდებიან ის ხალხი, რომლებიც უსულ თვითფნაივით ჩამოფრინდნენ საქართველოში, რომ რუსების მენტალიტეტი საქართველოსთან მიმართებაში ფსიქოლოგიურად არ შეიცვალა, ისე როგორც უკრაინელებთან, როდესაც უკრაინელებს სამხედროში უმაღლეს დონეზე კაცებმა ეცნეს, ქალებმა არ იციან კარბატონი, რომ უკრაინელებს თუ ეძახდნენ საკაი გავნო კანჩაეცანაო, ჩვენ ქართველებს ეძახდნენ გრუზიის ჟოპარეზინს. ეს ქართველმა ქალებმა თქვენ არიცით, ეს ფსიქოლოგიური იმათან დარჩენილია, ვერ ხდებიან ეს, რა ქვია, ნადირლები, რასაკეთებენ.
გეთხებით ჩვენს სტუმარს?
დიახ, ხო, ვეფტე აი ჩვენი ერთო ბანანჯარში არის, ყველა მოსწონთ ეს, რომ გუზის ოპარეტის ისახიან რუსები,
ხო? კარგი, ორი წუთი გრჩება საუბრის დასრულებამდე, არ ვიცი რამდენად თქვენთვის იყო ეს შეკითხვები. გამოეხმაურეთ საჭირო თქვენ.
არ უცი ძნელი ახლა ესეთ ტონალობაში გადასვლა. ხო, აი გუშინდელ თარიღზე ვიტყვება რა, ხო?
იმიტომ
რომ თქვათ რა თარიღი იყო,
რა ჩვენ
კი ვიცით რა თარიღი იყო. ესე იგი 1923 წლის 21 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის ესე იგი სამხედრო ცენტრი იყო, რომელსაც ეოლებოდა ანტისაბჭოთა აჯანყების მომზადება და ამ სამხედროს ეს სამხედრო ცენტრი სამწუხაროდ ჩავარდა და მისი წევრი საუკეთესო სამხედროები, განათლებული და პატრიოტი ადამიანები სიკვდილით დასაჯეს სადღაც ვაკის პარკისკენ, ზუსტი თარიღი უცნობია, თლათ ვაკის პარკში არ ყოფილა, რამდენადაც ვიცით.
ადგილი უცნობია.
ხო, ადგილი უცნობია, მათ შორის იყო ილია ჭავჭავაძის დიშვილი, გენერალი კოტე აფხაზი, სხვა ოფიცრები, ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, სხვები და ეს თარიღიც სრულიად წაშლილი იყო ჩვენი მეხსიერებიდან, ეს პიროვნებებიც, ხო, იგივე პარლამენტის წევრებიდან, პოლიტიკური ფიგურებიდან ძალიან ცოტა სახელები და გვარები თუ ვიცით ჩვენ. იმიტომ რომ მათ საუბარი არ შეიძლებოდა და დაუწყებას მიეცა ეს პიროვნებებიც, ეს მოვლენებიც. აი თუნდაც რა ვიცი, ავიღოთ ფერიხანუმ სოფიევა, რომელიც როგორც აღმოჩნდა იყო სოფლიოში პირველი დემოკრატიულად არჩეული მუსლიმი ქალი, რომელიც სულ რამდენიმე წლის წინ აღმოჩნდა, რომ არსებობდა საერთოდ. ხო, ეს ძალიან კაი მაგალითია და ბოლო მაგალითი დავასრულებ, სოფელი მეჯურისხევი. აგერ არც თუ ისე შორს თბილისიდან, სოფელი მეჯურისხევიდან იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი, ერთ-ერთი ქალი და დღეს სოფელ მეჯურისხევში ამ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურის შესახებ, რომელიც ასევე დახურდა საბჭოთა საოკუპაციო რეჟიმმა, თითქმის არაფერი იციან და სოფელ მეჯურის ხევში დგას სტალინის ძეგლი, რომელიც მოკლა ამ სოფლიდან გამოსული ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნება, რომელიც აშენებდა დამოუკიდებელ დემოკრატიულ საქართველოს.
დიდი მადლობა და გიორგი კანდელაკს სოვლაბის პროექტის მენეჯერი გახლავთ და მე მინდა, რადგან თარიღს უკავშირდება საქართველოს თავისუფლებას, მომავალს, დამოუკიდებლობას, ბევრმა ადამიანმა შეწირა თავი, სიცოცხლე, რადგან თარიღს უკავშირდება, მოდი წავიკითხავ ამ 15 ადამიანის სახელებსა და გვარებს გადაცემის ბოლოს, რომლებიც 1923 წლის 21 მაისს დახვრიტეს. გენერალი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, გენერალ-მაიორი ვარდენ წულუკიძე, პოლკოვნიკი გიორგი ხიმშიაშვილი, პოლკოვნიკი როსტომ მუსხელიშვილი, გენერალი კონსტანტინე აფხაზი, უმცროსი ოფიცერი ნიკოლოზ ზანდუკელი, როტმისტრი სიმონ ბაგრატიონ-მუხრანელი, როტმისტრი ფარნაოზ ყარალაშვილი, იასონ კერესელიძე, სამხედრო ექიმი ივანე ქუთათელაძე, სიმონ ჭიაბრიშვილი, პოლკოვნიკი ალექსანდრე მაჭავარიანი, პოლკოვნიკი ელიზბარ გულისაშვილი, ლეიტენანტი ლევან კლიმიაშვილი, პოლკოვნიკი დიმიტრი ჩრდილელი. Და როცა საქართველოს მომავალზე ნებისმიერი ჩვენგანი რამე მოსაზრებას გამოთქვამს, ან გადაწყვეტს რომ შეაფასოს რა ფასი ღირს ქვეყნისთვის, ყოველთვის უნდა გაგვახსენდეს ადვილად რომ არ წამოვკრათ ხელი რაღაც რაღაცებს და ქვეყნის პერსპექტივას. რა ფასი ღირს, რა და ბევრი
ადამიანია გაღებული.
რამხელა მსხვერპლია გაღებული სიცოცხლეებით, ადამიანების გმირობით, შრომით, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და არ უნდა დაგვავიწყდეს. და ამაზე ვიფიქროთ ხოლმე, რა ვიცი, შევეცადოთ მაინც. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი კანდალაქს. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ხვალ დილამდე.
Does that make me crazy?
So